Warta Berita KBS World Radio 12 April 2022. Berita-berita utama, kapal induk USS Abraham Lincoln masuk ke perairan internasional Laut Timur. Biden kunjungi Jepang pada Mei, terdapat kemungkinan KTT Biden dan Yoon. Subvarian Omicron XL terdeteksi di Korea Selatan. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Sebuah kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat dilaporkan memasuki perairan internasional Laut Timur pada hari Senin. US Naval Institute mengonfirmasi pada hari Senin bahwa USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group berada di Laut Timur sebagai tanggapan nyata terhadap meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Mengutip kantor berita Yonhap, lembaga itu menyebut bahwa setelah bertahun-tahun, Korea Utara memulai kembali uji coba rudal, serta diperkirakan akan melakukan uji coba rudal balistik antar benua atau ICBM dan nuklir dalam waktu dekat. Masuknya kapal induk ke Laut Timur menandai yang pertama kali dalam 4 tahun 5 bulan sejak November 2017. Hal tersebut tampak sebagai unjuk kekuatan yang ditujukan untuk mengirim peringatan keras kepada Korea Utara di tengah spekulasi bahwa Korea Utara kemungkinan melakukan uji coba nuklir menjelang peringatan 110 tahun kelahiran pendiri Korea Utara Kim Il-sung pada 15 April. Kelompok pasukan penyerang Abraham Lincoln dilaporkan akan berada di perairan internasional Laut Timur selama sekitar 5 hari bertepatan dengan kemungkinan jadwal latihan Angkatan Laut Gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengisyaratkan akan mengunjungi Jepang pada bulan depan untuk menghadiri pertemuan para pemimpin negara-negara anggota Quad. Menurut Reuters, Biden mengatakan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pembicaraan puncak secara virtual pada hari Senin bahwa dia berharap dapat bertemu dengan Modi di Jepang untuk pertemuan Quad pada sekitar 24 Mei. Quad terdiri dari Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia. Dalam pembicaraan virtual pada bulan Maret, para pemimpin anggota Quad sepakat untuk mengadakan pertemuan langsung di Jepang pada musim semi ini, tetapi tanggal tepatnya belum diumumkan. Terdapat spekulasi bahwa jika Biden mengunjungi Jepang pada 24 Mei seperti yang disebutkan, maka terdapat kemungkinan dia juga akan mengunjungi Korea Selatan dan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden terpilih Yoon Suk-yeol yang pelantikannya sebagai Presiden akan dilakukan pada 10 Mei. Jika pertemuan tingkat tinggi itu terwujud, maka akan menjadi pertemuan puncak pertama antara Presiden Korea Selatan yang baru dan Presiden Amerika Serikat. Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara Song Kim dan para pejabat pemerintah Amerika Serikat lainnya akan mengunjungi Korea Selatan untuk bertemu dengan para pejabat pemerintahan Moon Jae-in dan pemerintahan Korea Selatan berikutnya. Menurut sumber diplomatik pada hari Selasa, Song Kim akan mengunjungi Korea Selatan pada tanggal 18 April selama 4 hari. Song Kim akan mengadakan pembahasan dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea No Kyudok dan mengatur kebijakan terhadap Korea Utara bersama para pejabat dari pemerintahan Korea Selatan berikutnya. Keduanya juga akan membahas langkah penanganan situasi di Semenanjung Korea yang menghadapi kemungkinan provokasi Korea Utara di masa transisi pemerintahan Korea Selatan. Subvarian Omicron XL telah dikonfirmasi pertama kalinya pada satu orang di Korea Selatan pada tanggal 23 Maret. Orang tersebut tidak memiliki gejala sakit apapun dan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. XL adalah kombinasi antara varian Omicron BA1 dan varian Stealth Omicron BA2. Varian tersebut dideteksi pertama kali di Inggris pada Februari dan 66 kasus XL telah dikonfirmasi di Inggris. Otoritas kesehatan menyatakan subvarian XL tidak mengalami perubahan khusus dari varian Omicron. Namun, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi saat ini. Sementara itu, penyebaran COVID-19 semakin mereda, sebagaimana jumlah penambahan kasus harian baru COVID-19 telah berkurang 55 ribu kasus dibandingkan hari yang sama pada pekan lalu. Tercatat sebanyak 210 ribu 700 kasus. Jumlah kasus kematian bertambah 171 kasus, turun ke kisaran 100 kasus untuk pertama kali dalam 27 hari. Otoritas kesehatan memperkirakan jumlah pasien kritis dan kasus kematian akan semakin berkurang ke depannya. Namun, lebih dari 90% kasus kematian tercatat di kalangan warga lanjut usia berusia 60 tahun ke atas, sehingga pihak berwenang akan mengumumkan rencana vaksinasi dosis keempat pada hari Rabu besok.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol menemui mantan Presiden Park Geun-hye di kediamannya di Daegu pada hari Selasa dan menyampaikan maaf atas investigasi kasus campur tangannya dalam urusan kenegaraan. Setelah pertemuan itu, Presiden terpilih Yoon mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah menyampaikan penyesalan dan maaf kepada mantan Presiden Park. Ditambahkannya, mereka kemudian berbicara mengenai beberapa hal lain seperti kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Saat menjabat sebagai jaksa, Presiden terpilih Yoon melakukan investigasi dalam kasus campur tangan toko terdekat mantan Presiden Park Choi Soon-sil dalam urusan kenegaraan pada tahun 2016, di mana Park akhirnya dihukum penjara. Yoon dilaporkan telah meminta kehadiran Park dalam upacara pelantikannya sebagai presiden yang akan digelar pada tanggal 10 Mei, dan Park mengatakan dia akan berupaya untuk hadir. Menurut Wakil Ketua Komite Transisi Kepresidenan Kwang Yong-se, Yoon mengatakan dia akan berupaya agar prestasi mantan Presiden Park diperkenalkan dengan benar dan reputasinya dipulihkan. Jenazah keempat yang ditemukan selama operasi pencarian di perairan Taiwan telah dikonfirmasi sebagai salah satu dari 6 warga Korea Selatan yang hilang sejak pekan lalu. Menurut Kementerian Luar Negeri Seoul, jenazah itu ditemukan di perairan Siu, Kabupaten Penghu di Taiwan sekitar pukul 4 sore hari Senin. Kementerian mengatakan pada hari Senin bahwa jenazah tersebut dikonfirmasi adalah salah satu awak kapal Kyoto 1 yang hilang pada hari Kamis lalu. Terdapat 6 awak kapal tersebut dan semuanya berkewarganegaraan Korea Selatan, dan 2 jenazah ditemukan pada hari Jumat, serta dipastikan adalah para pelaut yang hilang. Sementara jenazah ketiga ditemukan pada hari Sabtu. Kementerian mengatakan jenazah keempat bersama 3 jenazah lainnya tengah menunggu untuk dibawa kembali ke Korea Selatan. Pihak berwenang Korea Selatan dan Taiwan sedang melanjutkan operasi pencarian dan penyelamatan untuk 2 awak kapal lainnya yang masih hilang. Korea Utara dikonfirmasi tengah membongkar resor golf Ananti di Gunung Gemgangsan yang dibangun oleh Korea Selatan. Media khusus Korea Utara di Amerika Serikat NK News mempublikasikan hal tersebut bersama foto satelit yang diambil oleh Planet Labs pada tanggal 9 hingga 10 April lalu. Menurut NK News, 10 unit bangunan di resor Ananti telah dihancurkan sebagian. Sebagaimana diperkirakan, bangunan-bangunan tersebut diledakkan oleh pihak Korea Utara. Fasilitas itu dibangun oleh Hyundai Asan dan dibuka pada Mei 2008 lalu. Namun 2 bulan kemudian, pengoperasian resor tersebut dihentikan setelah adanya kasus penembakan wisatawan Korea Selatan Park Wangja oleh pihak Korea Utara di Gemgangsan. Organisasi Riset Makroekonomi ASEAN Plus 3 atau AMRO yang melibatkan negara-negara ASEAN dan Korea Selatan, Cina serta Jepang memperkirakan rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun ini mencapai 3%. Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan menyatakan bahwa AMRO memperkirakan rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun ini sebesar 3% dan 2,6% pada tahun depan, serta rasio kenaikan harga produk tahun ini sebesar 2,9%. Tahun ini ekonomi regional yang mencakup ASEAN, Korea, Cina, dan Jepang diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,7%, turun 1,2% poin dari tahun lalu akibat penyebaran varian Omikron dan kenaikan harga energi yang dipengaruhi oleh perang di Ukraina. Menurut AMRO, pertumbuhan di Korea Selatan, Cina, dan Singapura sedikit menghadapi stagnasi pada tahun ini. Namun, sebagian besar negara anggota ASEAN mengalami pertumbuhan cepat berkat pengaktifan ekonomi yang merupakan dampak dari perluasan vaksinasi. Rasio kenaikan harga produk di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 3,5% akibat adanya gangguan pasokan bahan baku, pasokan energi, dan bahan pangan serta lainnya. Komite Transisi Kepresidenan Korea Selatan menyatakan pihaknya akan menyesuaikan cara perhitungan usia. Selain menggunakan perhitungan usia seperti masyarakat di negara lain, masyarakat Korea juga menggunakan cara perhitungan usia Korea, di mana seorang bayi terhitung berumur 1 tahun sejak dilahirkan. Oleh karena itu, Komite Transisi Kepresidenan mengatakan pihaknya akan menyampaikan rancangan revisi undang-undang terkait penyesuaian tersebut dalam tahun ini. Terlebih lagi, dalam perhitungan usia Korea, seorang bayi yang lahir pada bulan Desember akan segera berusia 2 tahun dalam 1 bulan setelah dilahirkan. Sebagaimana dengan pergantian tahun, usia seseorang akan bertambah 1 tahun. Akibatnya, banyak orang tua yang tidak ingin melahirkan anak pada bulan Desember. Karena itu, angka kelahiran selama 3 tahun terakhir menunjukkan jumlah bayi yang lahir di bulan Desember tercatat paling sedikit. Dan kelahiran di bulan Januari mencatatkan jumlah yang paling banyak. Cara perhitungan usia yang berbeda ini menimbulkan kebingungan di pasar perekrutan tenaga kerja. Contohnya, sebuah perusahaan yang melakukan perekrutan bagi pekerja berusia 60 tahun atau lebih, pihaknya menerima banyak protes dari para pelamar kerja berusia internasional 59 tahun. Sebagaimana menurut perhitungan usia Korea, usia mereka telah terhitung 60 tahun. Menanggapi protes rupa, pihak perusahaan meminta kepada para pelamar untuk kembali melamar pekerjaan setelah usia mereka terhitung 60 tahun berdasarkan perhitungan usia internasional. Akibat masalah serupa, Komite Transisi Kepresidenan akan menetapkan standar perhitungan usia dengan menggunakan perhitungan internasional, yaitu dimulai dari hari kelahiran. Seorang pejabat dari Komite Transisi Kepresidenan Lee Yong-ho mengatakan bahwa langkah ini disediakan untuk menyelesaikan masalah terkait perhitungan usia, mengutip kasus sengketa hukum mengenai interpretasi usia dalam sistem puncak gaji dan kontrak asuransi. Sekian Warta Berita KBS World Radio.